Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıda verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova
və Ürviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda 3 Azadlıq AM 15.30 və 12.96 tezliklərində orta dalğada.
İnternetdəki ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə isə hava haqqında.
Paytaxtda bugün yağış gözlənilmir. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Gündüz 14-16 dərəcə temperatur olacaq. Bugün Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək.
Bugün bəzi şərq rayonlarında yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək. 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Hindistanın Daxili İşlər Naziri istefa verib.
Bugün Obamanın yeni hakimiyyətində çalışacaq şəxslərin adlarının açıqlanması gözlənir.
Gürcüstan Prezidenti Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiyaya çox da güzəştə getməsin.
İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat eləyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hindistanın Daxili İşlər Naziri Shirvai Patil istefa verib. Nazir deyib ki, Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları insanların qətlinə görə mənəvi məsuliyyət daşıyır. Hakim dairələrin gəldiyi nəticəyə görə bu terror hücumlarında cəmi 10 yaralı iştirak edib. Təxminən 60 saat davam etmiş qarşı durmadan sonra yaralılardan 9-u öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Son məlumata görə terror hücumları nəticəsində 174 adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə yaralanıb. Hindistanın hakim dairələri deyirlər ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı ekstremist qruplar dura bilər. Pakistan rəsmiləri isə bunu rədd edirlər.
Amerika prezidenti George Bush Mumbai şəhərində baş verənlərə görə Hind xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirmək üçün dövlət katibi Condoleezza Rice-i Hindistana göndərib. Rice dekabrın 3-də New Delhi-də olacaq. Bundan əvvəl isə onun Londonda və NATO-nun görüşündə iştirak eləmək üçün Brüsseldə səfərdə olacağı gözlənilir. Ağ Evin verdiyi məlumata görə Condoleezza Rice-in Hindistana səfəri Amerikanın Hind xalqı ilə həmrəy olduğunu sübut edəcək və göstərəcək ki, Hindistanın terrorizmlə mübarizəsində Amerika onunla əməkdaşlığa hazırdır.
Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama'nın bugün senator Hillary Clinton'ı gələcək hökumətə dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi gözlənilir. Bu barədə agentliklər Demokrat Partiyasındakı mənbələrə istinadla xəbər verirlər. Barack Obama ötən həftə banker Timothy Geithner maliyyə naziri, keçmiş maliyyə naziri Lauren Summers isə Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri təyin edilib. ABŞ mediasının yazdığına görə Obama müdafiə naziri Robert Gates-i öz vəzifəsində saxlayacaq. Keçmiş NATO ali baş komandanı general James Jones isə milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətçi olacağı gözlənilir. Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyəti yanvarın 20-sindən başlamalıdır.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib. Deyib ki, Rusiya ilə bu yaxınlarda baş tutması planlaşdırılan görüşdə bu ölkəyə çox da güzəştə getməsin. Saakashvili deyib ki, bu halda keçmiş Sovet ölkələri Avropa Birliyinin bu addımını xəyanət kimi qəbul edəcəklər. Bir neçə gündən sonra Avropa Birliyi Rusiya ilə əməkdaşlıq danışıqları aparmalıdır.
Latin Amerika ölkələrinin səfəri çərçivəsində Kubada olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ölkənin keçmiş prezidenti Fidel Castro'nu tərifləyib. Medvedev deyib ki, onun Castro ilə çox maraqlı görüşü olur və bildirib ki, dünya ictimaiyyəti bugünkü problemlərin həllində Fidel Castro kimi uzun müddət rəhbərlik eləmiş siyasi liderlərin təcrübəsini nəzərə almalıdırlar. Latin Amerikası ölkələrinin səfəri çərçivəsində Rusiya prezidenti Kuba, Venezuela, Peru və Braziliyada olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rumıniyadakı parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə sosial demokratlar səslərin əksəriyyətini yığsalar da hakim rol almaq üçün kifayət qədər səs yığa bilməyiblər. Siyasi liderlərin yeni hakimiyyəti qurmaq üçün birgə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Exit polların nəticələrinə görə 4 ildə hakimiyyətdə olmayan sol qolçu sosial demokratlar səslərin 36%-ni yığıblar. Demokrat Liberal Partiyası isə 30% səsdən ikinci, baş nazirin rəhbərliyi elədiyi Liberallar Partiyası isə 20% səslə üçüncü yerdədir.
İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat eləyib, ondan çox adam isə görmə qabiliyyətini itirib və vəziyyətləri ağırdır. İranın cənubunda Hormuzqan tibb məktəbinin rəhbəri Fərşid Abedinin verdiyi məlumata görə ölənlər 29-42 yaş arasında olublar. İranda spirtli içki 1979-cu ildən qadağan olunub, lakin ölkənin şimalında yaşayan xristiyanlara spirtli içki qəbul eləmə icazəsi verilib. Ölənlərin hansı dinə mənsub olduqları hələlik açıqlanmayıb.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri 3wazatlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. İlanlardan sonra isə verilişimiz davam edəcək.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye örtbastırmaya çalışırlar. O general bura gelip Dubinyak Dubin kasa elinde Dubinyak onun yüzüne tüpürdüm ki akupat yok hırsdan düşmeyeceğim. Akırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındır be, her zıpkırgındır, kırılır ki
bu. Es, Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazmendet'ten çıkıp her indisimize hücuma girdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus ordusuları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben xahiş edirəm, benim bu dediklerimi imkan daxilində ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam eləyir. Bizə axıra qədər qulaq assanız nələr eşidəcəksiniz?
Əli Babacanın Azərbaycana səfərindən Bakıda şərhçilər nə danışırlar?
Bakıda hökumət hansı binaları sökməyə hazırlaşır?
Bugün dünya qiçlə mübarizə günü elan edib. Azərbaycan hökuməti qiçlə necə mübarizə aparır?
Və bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında bizdən istəyəcəksiniz.
Verişimizdə davam edir. Artıq 9 işlədi, 7 dəqiqə. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlir. Onu Prezident İlham Əliyevində qəbul edəcək gözlənilir.
Bakıda isə ekspertlər deyirlər ki, tarixin bu dönəmində Türkiyəli nazirin Bakıda müzakirə etmək üçün xeyli mövzusu var. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycanda rəsmi səfəri zamanı Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Onun Prezident İlham Əliyevin də qəbulunda olacağı gözlənir. Rəsmi Ankaranın təşəbbüsü ilə dekabr ayında Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda görüşü nəzərdə tutulur. Bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, Əli Babacanın Azərbaycana səfəri məhz bu görüşdə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirə olunacaq məsələləri müəyyən etməkdir. Türkmənistandan yenicə qayıdan ölkə prezidenti İlham Əliyevin Türkmənbaşı şəhərində Türkiyəli həmkarı Abdullah Güllə görüşünə işarə edən politoloq Rasim Musabəyevin fikrincə, hər iki ölkə rəsmiləri arasında intensiv görüşlərin olması təəccüblü görünməməlidir. Çünki danışılası kifayət qədər vacib məsələlər var.
Və nəzərə alınsa ki, Əli Babacan həm Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə kifayət qədər ciddi məsələləri müzakirə edirdi və bu davam da olunur. Nəzərə alınsa ki, Minsk qrupunun görüşün o cümlədən prezidentlər səviyyəsində dekabr ayında planlaşdırılır ki, İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatın samiti çərçivəsində təşkil olunsun. Düşünürəm ki, Əli Babacanın gəlib həm öz həmkarı ilə, yəni Elmar Məmmədyarovla kifayət qədər vacib məsələləri müzakirə etmək, həm də o, yəni Minsk prosesinin irəli aparmasında Türkiyənin hansı şəkildə nə töhfə verə bilər. Bunlar hamısı təbii həm məlumatlandırma, həm müzakirə tələb edən bir görüşdür.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Əli Babacan erməni həmkarı Nalbadyanla İstanbuldakı son görüşündən sonra Bakıya məsləhətləşməyə gəlir.
Çünki hər dəfə Türkiyəli rəsmilər erməni həmkarlarla təmas qurduqdan sonra mütləq Azərbaycan tərəfi ilə də məsləhətləşilir. Abdullah Gül Yerevanda futbol maçını seyretdikdən sonra da Bakıya gəldi, məsləhətləşmələr apardı. İndi Babacan da İstanbulda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbadyanla görüşdükdən sonra Bakıya gəlib məsləhətləşmələr. Məncə bu Türkiyə-Ermənistan təmasları da hardasa Azərbaycanda da müəyyən narahatlıq yaratdığından yəqin ki, indi Babacan bu temasların əsl mahiyyətini Azərbaycan rəsmilərinə izah etməyə çalışdıq.
Söhbət etdiyimiz bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiyanın regionda fəallaşmasından sonra Türkiyədə Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsinə öz tövbəsini vermək, tərəflər arasında vasitəçilik etmək fürsətini qaçırmaq istəmir. Amma Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinə yeni gözlə baxmaq istədiyini gizlətmədiyinə toxunan həmsöhbətlərimiz hesab edirlər ki, bu ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı heç də Dağlıq Qarabağ probleminin həllini sürətləndirməyəcək.
Səadiyyət Akif qızı. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakı Vaşinqtondan da bahalı şəhər imiş. World Press qəzetinin araşdırmasına görə Bakı 276 şəhər arasında 75-ci yerdədir. Vaşinqtonu da qabaqlayıb. Siz necə? Ürəyiniz istədiyi bazarlığı eləyə bilirsinizmi? Bu barədə deyəcəyiniz varsa, bizə SMS yazın, hələ buradayıq. 436-7741-ə zəng edə bilərsiniz, ya da 050-744-101-7 sayılı. Mobil nömrəyə ismaracınızı göndərə bilərsiniz.
Bakı deyirsən, Sovet İttifaqının qalıqlarından yavaş-yavaş uzaqlaşır. Bu haqda birazdan danışacaq. Hələlik isə qəzetlərin icmalına keçək.
Qəzet deyəndə ki, bazar günü qəzetlərin əksəriyyəti işləmirlər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Deməli, Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzetləri. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən qayıdacaq. Bunu Andre Serkel deyib, Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyə güvənək mi?
Bu barədə də Yeni Müsavat qəzeti öz şərhini verib. İndi də ətrafla.
Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Ankara, ABŞ və Avropa Birliyinin istəyi ilə Ermənistanın apardığı diplomatik danışıqlarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin şərt kimi irəli sürmür. Bu, Türkiyə-Avropa Birliyi Ortaq Parlament Komissiyasının Ankarada keçirilən növbəti toplantısı zamanı aparılan müzakirələrin geçişində bəlli olub. Qəzetin yazdığına görə Türkiyə hökumətinin Ermənistanla intensiv xarakter alan təmasları zamanı Azərbaycanın maraqları arxa plana keçirə biləcəyi haqda narahatlıqlar çoxdan mövcuddur. Çünki Türkiyə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsini gözləmədən artıq Ermənistanla nəqliyyat əlaqələrinin bərpası istiqamətində konkret addımlar atır. Bu ölkə ilə iqtisadi münasibətləri qurur və son günlər yayılan məlumatlara görə İrəvana səfir göndərməyə hazırlaşır. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı indiyədək Azərbaycanın bir mənalı müttəfiqi və güvəndiyi ölkə Türkiyə olub. Lakin son proseslər onu deməyə əsas verir ki, rəsmi Ankara da Azərbaycanı təhqir edə bilər və hər halda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı şərt qoymadan Ermənistanla bütün əlaqələri bərpa etməyi bu anlama gəlir. Doğrudan bu Türkiyə bu addımı atmağa hazırlaşır. Azərbaycanın Türkiyə artıq güvənməsinə əsas varmı? Və bu məqalədə İlxan Mehdiyev və Sərdar Cəlaloğluna müsahibə alınıb. İlxan Mehdiyev bildirdi ki, bu məsələ haqda danışarkən öncə başqa bir suala cavab tapmaq lazımdır. Əvvəlcə onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ məsələsində indiki hakimiyyətə güvənirmi? Xalq inanırmı bu hakimiyyət işğal altındakı torpaqları geri almaq istəyir? Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, düşünürəm ki, bir qədər gözləmək lazım idi. Bu, Yeni Müsavat qəzetindəki məqalə idi.
Azadlıq qəzeti yazır, rayonları etiraz aksiyaları bürüyüb. Bu, Azadlıq qəzeti manşet yazısıdır. Məmur özbaşınalığına son qoyulması və sosial problemlərin həlli uğrunda kütləvi mübarizə başlayıb. Azərbaycanın əksər problemlərində məmur özbaşınalığı və sosial problemlər əhalini boğaza yığıb. Yazır qəzet. Dünən məlumat almışıq ki, Kürdəmirin və yaxınlıqdakı Xırdapay kəndinin əhalisi uzun illərdir təbii qazın içməli suyun olmaması və antisanitariya problemi ilə üzləşdikləri üçün etiraz aksiyası keçiriblər. Kürdəmirin 250-yə yaxın sakini Bakı prospektində toplaşaraq yeni hakimiyyətdən öz problemlərinin həllini tələb ediblər. Əhali bir neçə Kiv nümayəndəsində dəvət edib rayon icra hakimiyyətini qaz istismar su kanalizasiya idarələrinin rəhbərlərinin ünvanladıqları şikayətləri dilə gətiriblər. Problemlərin konkret həllini deməli tələb ediblər. Dünən isə Bakının Rəsulzadə və Binəqədi qəsəbələrinin arasında yeni salınmış yaşayış məskəvinin bir qrup sakini kommunal problemlərlə bağlı aksiya keçirməyə cəhd göstəriblər. Günümüzün sualı da elə bununla bağlıdır ki, sizcə deməli Azərbaycanı hesab edir ki, deməli WordPress qəzeti Azərbaycanda Vaşinqtondan da bağlıdır. Həyat siz necə hesab edirsiniz? Ürəyin istədiyi bazarlığı edib, ürəyin istədiyi kimi yaşaya bilirsinizmi? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Azadlıq qəzeti yazır ki, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən qayıdılacaq. Qəzet Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andres Herkelin dediklərini çap edib. Andres Herkel deyib ki, jurnalistlərin həbsdə olması seçkilər zamanı hökm sürən xoşa gəlməz atmosferin elementlərindən biri idi. Andres Herkelin dediyinə görə o fikirləşir ki, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə diqqət yoxdur demək olmaz. Prezident seçkiləri ilə bağlı məruzədə qeyd elədim ki, jurnalistlərin həbsdə olması seçkilər zamanı hökm sürən xoşa gəlməz atmosferin elementlərindən biri idi. Bu vəziyyət indi də davam edir. Xarici radio stansiyalara gəldiyidə isə bu barədə monitoring komitəsində qısa da olsa məlumat vermişəm və deməzdim ki, həbsdə olan jurnalistlərə diqqət azalıb, əksinə artıb. Sadəcə bu dəfəki məruzədə əsas diqqət seçkilərə yönəlmişdi. Andres Herkelin dedikləri idi bu və bu Azadlıq qəzetində çap olunub.
Ona görə ancaq ki, qəzetdən verdik ki, qəzetlərin əksəriyyəti bazar günü işləmirlər. Və sonda xəbər başlıqlarını xatırlamamışdan əvvəl bir məlumatı çatdıraq sizə. Gözəl sifətin 10 sirri. Dünyanın ən məşhur dermatoloqlarının fikrincə daim gözəl və cəzbedici sifətə sahib olmağın 10 sirri var. Onlardan ən birincisi və ən sadə şərti isə Şəhla da hətta diqqətlə qulaq asır, bol-bol su içməkdir. Tam 2 litr olmasa belə gündə ən azı 5-6 stəkan qaynanmamış təmiz su içmək lazımdır. Bu həm sağlamlıq, həm də gözəllik üçün vacibdir. Belə. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Hindistanın Daxili İşlər Naziri istefa verib, bu Mumbai şəhərində baş vermiş hadisələrə görə mənəvi məsuliyyət daşıdığını bildirib.
Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Bakıya səfəri gözlənilir, Babacanı Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir.
Gürcüstan Prezidenti Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiyaya çox da güzəştə getməsin, o deyib ki, keçmiş Sovet ölkələri bunu xəyanət kimi qəbul edə bilərlər.
Və bugün Barack Obamanın yeni hakimiyyətində çalışacaq şəxslərin adını açıqlaması gözlənilir. Onun senator Hillary Clinton'ı dövlət kətibi vəzifəsinə təyin edəcəyi barədə məlumatlar var.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Geç speed hələ də dünyada ölümün 10 əsas səbəblərindən biri, Afrikada isə birinci məhv edici xəstəlikdir. Afrikada birinci məhv edici xəstəlikdir. Bugün dekabrın 1-i Ümumdünya AIDS Geç günü ilə bağlı yayılan bəyanatda belə deyilir.
BMT yayıb bu bəyanatı. Biz indi Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda geç ilə bağlı vəziyyət hansı yerdədir? Telefon xəttində Diskartant İctimai Birliyinin sədri Elçin Mustafayev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Elçin bəy.
Sabahınız xeyir.
Azərbaycanda bu geç xəstəliyi ilə bağlı son vəziyyət nədir? Rəqəmlər hansılardır? Bizə deyərdiniz.
HIV epidemiyası geniş miqyas alaraq bu planetdə yayıldığı kimi Azərbaycanda da bu yayılmaqda davam edir. HIV infeksiyası ilə yaşayan insanların sayı artıq biz ki, dünya üzrə 40 milyona artıq getmişdir. Onlardan 2,3 milyon uşaqlardır. Yer kürəsində bu problem olduğu dövr ərzində, bu 25 il ərzində 25 milyondan çox insan vəfat etmişdi. Bizim Azərbaycanda hal-hazırda rəsmi olaraq bugünkü ayın birinə olan, yəni oktyabrın birinə olan informasiyaya görə 1708 nəfər rəsmi qeydiyyatda rəsmi qeydiyyatdadır. Amma mən sizə bu real vəziyyəti deyim ki, 1708 nəfər qeydiyyatda olmağı, bu o deməkdir ki, yəni ekspertlərin zəyinə görə bu rəqəm ən aşağısı 15-20 nəfər olmalıdır ki, əsas bunun sayını bilməkdən ötürü. İndi təkdə bunu nəzərə alaq ki, son 9 ayda yoluxanların sayı 230 nəfərdir. Bu inkişaf edərək, yəni burada artım gözlənilir. İldən ilə bu xəstələrin sayı artır. Bu bütün dünya üçün olduğu kimi Azərbaycan üçün də bir bəladır. Amma hər bir vətəndaş bilməlidir ki, bundan nə üçün qorxmaq, qorunmaq lazımdır. Hər bir insan özünü bu xəstəlikdən qorunmalıdır. Yəni, düzgün həyat tərzi seçməlidir. Bəzi hallarda qorucu və vasitələrdən istifadə etməlidir. Bəzi həkimə getdikdə gigiyena, orada sanitariya qaydalarına riayət etməlidir. Son illərdə Azərbaycanda bir çox dəyişikliklər nəzərə çarpır ki, bu da hökumətin bu sahəyə diqqətinin artırılması ilə müşahidə olunur.
Həkim, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda 1708 nəfər var bu rəsmi rəqəm kimi. Bu rəqəm çoxdur, yoxsa azdır Azərbaycan üçün?
Azərbaycan üçün bu rəqəm çoxdur, mən deyərdim ki, ona görə ki, başqa ölkələrdə düzdür, bu rəqəm özü bir say etibarı ilə çox az göstərilir. Amma bu rəqəm hardan göstərilir? Bu rəqəm o vaxt göstərilir ki, bizdə insanlar könüllü müayənəyə gəlmirlər heç biri. Bu temp çox aşağıdır. Bu rəqəm əsasən ondan göstərilir ki, əgər hər hansı bir ana doğuş zamanı, yəni həkimlər bu vaxtı qan nümunələrini məcburi qaydada yoxlayırlar, deyirlər ki, həbsə cəlb olunanda o vaxt məcburi qaydada yoxlanılır. Bu rəqəm də əsasən bu kriteriyalardan əmələ gəlmişdir. Əgər biz könüllü müayənə insanları cəlb etsək, bu rəqəm ola bilər ki, artsın. Ona görə də tək 1708 rəqəmin üzərində biz diqqətimizi saxlamalı deyirik. Ona görə də bizim mütəxəssislər bu rəqəmi həmişə adətən 15-20-yə vururlar ki, real vəziyyəti bir vaxtı görsək.
Aydındır. Elçin bəy, bəs ümumiləşdirsək, qısaca zəhmət olmasa, əsas səbəbi nədir? Yəni, qıç xəstəliyinin, deyirsiniz ki, getdikcə artır. Demək olar mı ki, sürətlə artır Azərbaycanda?
Azərbaycanda sürətlə o artmağının səbəbi birinci səbəblərindən də ondan ibarət ki, ümumiyyətlə bu yoluxan insanların 60%-dən yuxarı narko istifadəçilərdir. Yəni, inyeksiyon yoluna narkotika istifadəçilərdir. Bu narkotika istifadəçilərin sayı artdıqda təsadüfüdür ki, bura yoluxanların da sayı artır. Son dövrlərdə mən bir ümid verici, sonda bir ümid verici bir sözlə deyərdim ki, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bu krizini insanlarla gördüyü işlərin nəticəsində qlobal fondun maliyyəsizliyi zərərin azaldılması layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində bu HIV virusunun daha geniş vüsət alıb yayılmasının bir bazı qarşısı alınmışdır. Ümid edirik ki, gələcəkdə qeyri-hökumət sektoruna dəstək göstəriləcəksə, onların istəyi qiymətləndiriləcəksə, bu HIV virusunun yayılmasının qarşısını almağa kömək edəcəkdir.
Təşəkkür edirik Elçin bəy. Xatırladaq ki, bu Discordtan İctimai Birliyin sədri Elçin Mustafayev idi və bugün Ümumdünya AIDS-lə mübarizə günü kimi qeyd olunur və Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı məlumat verdi.
Xəbərlər isə davam edir. Artıq 9:23 dəqiqə işləyir. Dağın dəyişməyin elanlardan sonra biləcəksiniz ki, hökumət Bakıda hansı binaları sökməyə hazırlaşır.
HIV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyə hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həm də kəntli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunub mu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar.
tarışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İz programına xəbərlərin birinci saatından sonra yenə 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyib qulaq biləcəksiniz. Hələlik isə bizim verilişimiz davam edir. Stalinka və Xruşovkaları sökəcəklər yoxsa yox? Bakıda bu sualı heç hökumət də aydın açıq cavab verə bilmir. Hələlik cavab verməyib. Amma ekspertlərin proqnozu artıq hazırdır ki, köhnə sovet binaları sökülsə, bunun Bakıdakı bütün evlərə təsiri olacaq. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Sökmək lazım deyil. Lazım deyil. Yaxşıdır bu evlər. Vallahi.
Stalinka və Xruşovkaların söküləcəyi barədə xəbərlər həmin tip binalarda yaşayanları xeyli narahat eləməyə başlayıb. Bir neçə gün əvvəl Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşovun köhnə binaların söküləcəyi barədə dedikləri 40 ildən bəri Xruşovka binada yaşayan Solmaz Zamanovun yuxusunu ərşə çəkib. Deyir, iki gecədir ki, yuxuda binalarının söküldüyünü görür.
Bu əsəbdir. Bax, oğlum, mən 82 yaşım var. Nə olubdur bu evlərə? 6-cı bax, bizdə bu qonşuluqda təzə tikilən uçdu, yatdı, yaxşıdır. O, cəmaatda qaldı küçədə. Olar elə şey.
Bir müddət əvvəl metronun Elmlər Akademiyası stansiyası yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu əsas gətirilərək evlərindən çıxarıldığını deyən Sevinç Babayevanın sözlərinə görə onlara verilən vədlərdən hələ ki səs soraq yoxdur.
Nə təklif edirlər sizə?
Heç nə. Hələ ki gedin kvartirant yaşayın, sonra da baxarıq.
Elə bu səbəbdən də Sevinç Babayeva deyir ki, göz gördüyündən qorxar. Ötən ilin avqustunda 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bina uçqunundan zərər çəkən digər bir bina isə hələ də sökülməkdədir. Binanı sökən fəhlələrin dediyinə görə indi bina tikmək sökməkdən qat-qat asandır.
Neçə müddət bu binanı sökürsünüz?
Avqust ayı.
Hələ söküb qutaram mən siz. Neçə mərtəbə idi bu?
13.
İndi hökumət istəyir ki, Stalinkaları, sonra Xruşovkaları söksün. Sizcə asan işdimi bu?
Xeyr, asan iş deyil.
Bakı sakinləri arasında köhnə binaların sökülməsinə münasibət də müxtəlifdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda hər şey ola bilər. Bax, görürsünüz, həyətin ortasında şöngüdü 5 mətəbəli, qarajları söktü, qoca-qoca ağaçları kəsdi. Nə istəsən o? Cəmaat, cəhənnəm olsun.
Köhnə binaların sökülməsi ilə bağlı məlumatları hələ ki müsbət qarşılayanlar ev alqı-satqı müəssisələridir. Daşınmaz əmlakçının alqı-satqısı ilə məşğul olanlar hesab edirlər ki, bu onların işində az da olsa canlanma yaradır.
Həmçi yaxşı olardı, yeniliklər olardı.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətindən isə deyirlər ki, xidmət hansısa binanı sökmür və xidmət rəisinin bir neçə gün əvvəl müsahibəsi bəzi mətbuat orqanlarında yanlış şərh edilməkdədir. Xidmətin hüquq və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov deyir ki, bu barədə hökumətdə müzakirələr aparılsa da, onlarda yekun nəticə ilə bağlı bir məlumat yoxdur. Mustafa Rəşidovun sözlərinə görə bu problem digər Sovet respublikalarında da var. Artıq Azərbaycan üçün nümunə ola biləcək addımlar atanlar da var.
Misal üçün Qazaxıstan respublikasında bu tipli binaların sökülməsi yox, onların əsasən bərkidilməsi və yenidən qurulması qərarı alınıb.
Mustafa Rəşidova görə bütün hallarda əgər mülkiyyət sahibləri öz mülklərinə məhrum olunacaqlarsa, bunun əvəzi tam ödəniləcək, ya mənzil ya da pul formasında. Amma Stalinka və Xruşovka tipli binalarda yaşayanlar bu deyilənlərə o qədər də inanmırlar. Adamlar deyir ki, indiyə qədər belə hallar soğulub və nəticəsi də göz qabağındadır. Amma müstəqil ekspertlər neftin qiymətinin uzlaşdığı məqamda belə bir ideyanın reallaşacağına çox az inanırlar. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail bunu köhnə ideya sayır və hesab edir ki, bu ölkədə tikinti tənəzzülünün qarşısını almağa yönəlib. Ekspertlərin başqa bir ehtimalı onunla bağlıdır ki, bu bəyanatlar təkcə yeni mənzillərin alıcıların çoxalmasına deyil, həm də Xruşovka və Stalinkalardakı mənzillərin uzunlaşmasına hesablanıb. Bu ehtimala görə indi bütöv bir binanı almaq istəyən tikinti şirkətləri mənzillərin onsuz da bir gün söküləcəyini düşünən vətəndaşlarla daha tez dil tapa bilərlər.
Bu da Marif Çingizoğlu reportajı idi. Bu reportajın mətnini də siz bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızda. Hindistanın Mumbai şəhərində son terror hadisəsindən sonra təhlükəsizlik tədbirlərini müharibə şəraitinə uyğun həddə qaldıracaqlar. Reuters agentliyinə müsahibəsinə bunu Daxili İşlər Naziri deyib. Nazir terrorçuların Pakistandan gəldiyinə onda zərrə qədər şübhə olmadığını bildirib. Bu arada isə məlum olub ki, keçən həftə 200 nəfərə qədər adamın ölümünə səbəb olan terror aktını 10 nəfərlik dəstə törədibmiş. Hindistandakı son hadisələrdən Rövşən Rahiboğlu xəbər verəcək.
Hindistanın Maharashtra ştatının Daxili İşlər Naziri Şırvac Patil öz istifa məktubunda 174 nəfər adamın qətli ilə nəticələnən terror hücumu üçün mənəvi məsuliyyət duyduğunu bildirib. Həmçinin bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik üzrə dövlət müşaviri Mayankote Narayanan da hökumətə istifa məktubunu təqdim edib. Mumbayda terror əleyhinə əməliyyatın başa çatmasından sonra İslamçı yaraqlılara bu cür təşəddüd terror hücumunu necə təşkil etməyə müəssər olub sualı ictimaiyyəti daha çox narahat edir. Xəbərlərə görə çərşənbə günü Mumbayın bir sıra başqa yerləri ilə yanaşı, Dəbdəbəli hotellər, Xabad Yahudi mərkəzi və Dəmir yolu vağzalında 60 saatdan çox davam edən terror hücumu cəmi 10 nəfər yaraqlının əməli imiş. Hindistan əskərlərinin onların müqavimətini qırmaq səyləri isə yalnız şənbə günü nəhayət başa çatdı. Terror qurbanlarının əksəriyyəti olan hindulardan əlavə Mumbayda 20 nəfərdən çox xarici şəxs öldürülüb. Həmçinin Hindistanda səslənən yaraqlıların Pakistanla əlaqələri barədə iddiamlar nəticəsidir ki, qonşu ölkə arasında münasibətlər yenidən gərginləşib. İslamabad rəhbərliyi bu hadisədə ələ olmadığını bildirib və Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qurşi məsələnin istintaqında dediyi ilə hər tərəfli əməkdaşlıq etməyi təklif edib.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
Hindistan rəhbərliyi Pakistan hökumətini azı bu vaxta qədər birbaşa günahlandırmayıb. Onlar indilik şübhələnirlər ki, həmin hadisə Pakistanda yerləşən təşkilat ya qruplardan birinin əməli ola bilər. Biz isə demişik ki, bu barədə informasiyaya sübut əldə etdiyi halda Hindistan hökuməni bizi də onlarla tanış etməlidir.
If they have evidence, they should share it with us.
Amma Hindistanın dövlət daxili işlər naziri Shri Rakesh Jaiswal deyib ki, ölkənin təhlükəsizliyini müdafiə tədbirləri müharibə şəraitinə uyğun səviyyəyə qaldıracaq. Reuters agentliyinə müsahibəsində Jaiswal terrorçuların Pakistandan gəldiyinə onda zərrə qədər şübhə olmadığını deyib. Təhlükəsizlik rəsmilərinin sözlərinə görə Pakistan ərazisində yerləşən və əvvəllərdə Hindistana hücum etməkdə günahlandırılan Laşkar-ı-Tayba təşkilatı bu dəfə Mumbayda terror hücumlarını həyata keçirib. Pakistan hökuməti 2002-ci ildə öz ərazisində qrupun fəaliyyətini qadağan edib. Hücumlar üçün məsuliyyəti üzərinə götürən və bu vaxta qədər adı heç kimə məlum olmayan Dekka mücahidləri qrupunun adında isə Hindistanın əsasən müsəlmanlar yaşayan regionlarının birinə işarə olunduğu bildirilir.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlərin ikinci hissəsində isə saat 9-da isə biz bu mövzuda danışacağıq ki, dekabrın ilk günündə, yəni bugün mümkün ola bilər ki, Bakıda svetoforlar işləməsin, liftlər işləməsin, bloklar, parklar qaranlığa qərq olsun. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə xeyli borcu var və son vəziyyəti öyrənmək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanverdi Mustafayevlə saat 9-dakı verilişimizdə söhbət edəcəyik. Azərbaycanın cənub bölgəsində isə güclü küləh və leysan yağışlarının yaratdığı fəsadlar artıq aradan qaldırılıb.
Bu haqda cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məhmədov məlumat verib və onun məlumatına görə işıqsız qalmış kəndlərə elektrik enerjisinin verilməsi və nəqliyyatın hərəkəti artıq bərpa olunub. Noyabrın 28-ci axşam saatlarında cənub bölgəsinə güclü küləh və leysan yağışlarının yağması nəticəsində yollar dağılmışdı və 15 kənd işıqsız qalmışdı.
Və indi də sinoptiklərin bugün olan məlumatı. Bugün paytaxtda yağış gözlənilmir, hava dəyişkən bulutlu keçəcək, gündüz 14-16 dərəcə temperatur olacaq. Bugün Bakıda şimal qərb küləyə əsəcək sinoptiklərin məlumatına görə.
Bəzi şərq rayonlarında yağış yağa bilər və qərb küləyə əsəcək 15-19 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonların əksəriyyətində bugün havanın yağmursuz keçəcək gözlənilir. Bu qədər xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatdı.
Sizinlə bu 35 dəqiqənizdə biz söhbət elədik. Şəhva Sultanova
və Elviyə Səzədə. Hələlik, indi dalğan dəyişməyin. Dalğamızda İz Mədəniyyət proqramı başlayır. Saat 9-da isə son xəbərləri xəbərətərin ikinci hissəsindən eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İşdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-700-40-40
44 101 7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM. 101.7 FM. FM. Gonna